พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่25
บุคคลผู้ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาย่อมเร่ร่อนไปในภพน้อยภพใหญ่เหมือนวานรเหมือนพญาหนุมานน่ะเหมือนพญาลิงเหมือนกันเถอะปรารถนาผลไม้เร่ร่อนไปในป่าฉะนั้นภพน้อยภพใหญ่ของเราทั้งหลายเหมือนกับพวกเรานะก็เหมือนกับลิงนั่นแหละถ้ามีโลภะอยู่ก็เหมือนกับลิงไต่จากป่านี้ไปสู่ป่าโน้นหาผลหมากรากไม้ไปเรื่อยผู้ที่ไม่รู้อริยสัจธรรมด้วยอำนาจของโลภะก็พบชาติก็ไปเรื่อยถามว่ายังไงงั้นก็ละซะละง่ายไหมล่ะถ้าละง่ายพระอรหันต์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจเนาะตัณหาอันชั่วช้าซ่านไปในโลกครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเหมือนหญ้าคมบางที่ฝนตกเชยแล้วฉะนั้นตัณหาเนี่ยท่านว่ามันชั่วช้ามันซ่านไปในบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะเศร้าโศกเพราะมีตัณหาถึงทำให้เศร้าโศกถึงของที่รักเพราะว่าสูญเสียของรักอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็เศร้าโศกส่วนผู้ใดครอบงำตัณหาอันชั่วช้านี้ได้ซึ่งยากที่จะล่วงไปได้ในโลกความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากบุคคลนั้นเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้นก็ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องโศกอีกแล้วเพราะละได้เหมือนน้ำไม่ซับใบบัวเพราะฉะนั้นเราขอเตือนท่านทั้งหลายท่านเตือนญาติของท่านว่าขอความเจริญจงมีกับท่านให้พรก่อนนะมีความสุขความเจริญก่อนนะแต่ขอเตือนแต่เตือนเพื่อหวังความสุขความเจริญนะบอกว่าเตือนท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ในสมาคมนี้ทั้งหมดท่านทั้งหลายจงขุดรากตัณหาดุจบุคคลผู้มีความต้องการด้วยแฝกขุดแฝกฉะนั้นให้ขุดตัณหาซะเหมือนกับขุดหญ้ามารอย่าได้ระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดังกระแสน้ำพัดพาไม่อ้อฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำตามพระพุทธพจน์จงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเถิดขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้มีขณะอันล่วงเลยไปแล้วย่อมยัดเยียดอยู่ในนรกเศร้าโศกอยู่ความประมาทดุจธุลีเกิดขึ้นเพราะความประมาทท่านทั้งหลายพึงถอนลูกศรอันเสียบอยู่ในหทัยของตนด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชาเถิดขออาตมาชอบที่เอามาตรงนี้ก็คือตรงที่ว่าขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้ที่มีขณะอันล่วงเลยไปแล้วย่อมยัดเยียดกันในนรกเศร้าโศกอยู่อย่าปล่อยให้มันผ่านไปนะถามว่าขณะนี้ขณะได้แก่อะไรขณะที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยขณะนี้ง่ายไหมยากเนาะกว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์จะมีเกิดขึ้นในโลกขณะที่ได้เกิดในปฏิรูปประเทศกว่าจะได้มาเกิดเป็นชาวเชียงใหม่ได้ศึกษาพระธรรมนี่ไม่ง่ายนะจะได้เกิดในปฏิรูปประเทศในประเทศที่มีการศึกษาพระธรรมคำสอนประเทศในโลกทั้งหมดมีอยู่กี่ประเทศโยมอาจารย์ในโลกนี้มีทั้งหมดกี่ประเทศกี่ชาติมีหลายทวีปใช่ไหมแต่ละทวีปทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ประเทศในโลกนี้ประมาณร้อยเท่าไหร่200เหรอสรุปเป็นร้อยอ่ะเนาะประเทศที่นับถือพุทธศาสนามีกี่ประเทศไม่ถึง10ประเทศมีประเทศลาวประเทศเขมรประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศพม่าเอาแบบเถรวาทศรีลังกาอีกประเทศหนึ่งแล้วในประเทศนี้เนี่ยนะเหลือน้อยเต็มทีแล้วสมมติว่าประเทศไทยนี่ก็กระล่องกระแล่งเต็มทีแล้วประเทศเขมรนี่มัวแต่ลบกันเลยก็เลยกระล่องกระแล่งไปแล้วอย่างลาวเนี่ยก็แหมจะมีจัดแสดงธรรมอย่างนี้บางทียากนะเดี๋ยวเขาว่าเป็นรวมหัวมันไม่ใช่ว่าจะง่ายนะที่จะมีโอกาสได้เกิดในปฏิรูปประเทศสองขณะที่ได้สัมมาทิฏฐิเนี่ยที่จะมีสัมมาทิฏฐิศรัทธาในพระศาสนาเนี่ยศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมในพระสงฆ์เนี่ยยากนะขณะที่มีอวัยวะทั้ง6ไม่บกพร่องขณะที่ตาไม่บอดหูไม่หนวกจมูกไม่บิ่นปากไม่เบี้ยวนี่ไม่ง่ายๆนะขณะที่มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเนี่ยยากนะกว่าจะได้โอกาสได้ขณะเหล่านี้มาเรียกว่าขณะที่มีอวัยวะไม่บกพร่องมือไม่กุดแขนไม่ขาดขาไม่ด้วนจมูกไม่แหว่งอย่างเงี้ยมันยากนะที่จะได้มาในลักษณะนี้แล้วก็มีครบหมดแล้วที่จะสุขภาพดีให้มีได้ศึกษาระยะเนี่ยก็ยากสังเกตดูคนที่เริ่มศึกษาพระธรรมส่วนใหญ่นี่ ก็กระพ่องกระแพ่งกระปอดกระแปะเต็มทีแล้วสุขภาพส่วนใหญ่ก็แหมได้แต่ข้างหนึ่งคือพยามัจจุราชเนี่ยชิงไปประมาณ 60% แล้วอ่ะเหลือมาศึกษาธรรมะแค่ 20-30% อ่ะนะอีก 10% ก็ไปใช้ชีวิตอย่างอื่นใช่ไหมคือมันยากกว่าจะมีโอกาสส่วนใหญ่นี่เจอไม่งามเมื่อยามขวานมันบินไปแล้วไปฟันอย่างอื่นแล้วบินหมดเกลี้ยงเลยเราก็ไปนึกคิดในเรื่องอื่นแทนที่จะเอาความนึกคิดเนี่ยมาศึกษาพระธรรมคำสอนก็เลยปล่อยโอกาสปล่อยขณะให้ล่วงไปบางคนก็บอกโอ้ยแก่แล้วก็เลยไม่ศึกษาเลยก็มีแต่เราก็ดีเนาะนานุโมทนากว่าจะได้มีโอกาสศึกษาอย่างนี้ถ้ามาลุงกยะเนี่ยบอกว่าให้ปฏิบัติตามพระพุทธพจน์คือทำตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้เพ่งพินิจเพ่งพินิจเพ่งอะไรเพ่งเรื่องเอานะธรรมะหมวดที่เราคุ้นก็ได้เพ่งเรื่องอริยสัจก็ได้อริยสัจทางตามีไหมอริยสัจทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจให้เพ่งอย่างนี้มากๆพิจารณาอย่างนี้มากๆอย่าเป็นผู้ประมาทคือจงยังข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมตามที่ทรงพร่ำสอนมันอย่าได้ประมาทนะเพราะผู้ที่ประมาทเขายัดเยียดอยู่ในนรกแล้วมันเราไม่ต้องตามเขาไปหรอกเพราะว่าบุคคลใดปล่อยให้ขณะนั้นเลยไปเสียคือขณะที่ได้ดีทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยหรือว่าขณะนั้นล่วงเลยบุคคลใดไปเสียบุคคลเหล่านั้นก็จะยัดเยียดกันอยู่ในนรกคือบังเกิดในนรกนั้นเศร้าโศกอยู่สิ้นกาลนานเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยอย่าประมาทอย่าปล่อยให้สติเนี่ยเพราะสติก็ควรที่จะบำเพ็ญในที่ทั้ง7สถานนั่นแหละไม่ว่าจะไปจะมาจะแลจะเหลียวจะคู่เข้าจะเหยียดออกจะนุ่งผ้าจะรับประทานอาหารจะดื่มจะฉันจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็สามารถที่จะเจริญสติสัมปชัญญะทั้ง4ประการในอิริยาบถเหล่านั้นได้อย่าประมาทนะเพราะว่าผู้ที่ประมาทก็ชื่อว่าเป็นคนที่ตายแล้วความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย
ศีลที่บริสุทธิ์กับทิฏฐิที่ตรงก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเป็นบุพภาคแห่งอรหัตตมรรคหรือว่าแห่งโลกุตระนะแห่งโลกุตระธรรมทั้งหมดเลยถ้าหากว่าไม่มีกุศลศีลเป็นเหตุใกล้ไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุใกล้กุศลธรรมชั้นสูงเกิดไม่ได้ทีนี้ถามว่าเป็นเหตุใกล้โดยปัจจัยอะไรศีลกับทิฏฐิที่เห็นตรงเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรแก่อรหัตตมรรค
ก็เป็นปกตูดีครับ
ก็โดยปกตูปนิสยปัจจัยเป็นเหตุธรรมที่ทำไว้ด้วยดีเหตุธรรมอันนี้นี่ถือว่ามีความสำคัญมากมันคล้ายๆกับเราจะทำถนนใช่ไหมทำถนนนั้นการอัดดินเนี่ยต้องแน่นก่อนการที่เอาดินมาอัดหรือเอาทรายมาอัดถนนนั้นอ่ะก็เหมือนกับศีลกับสัมมาทิฏฐิผู้ที่มีศีลดีสัมมาทิฏฐิพร้อมที่เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิคนเหล่านั้นก็สามารถที่จะมองเห็นอริยสัจได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานความรู้ในเรื่องกรรมสกตาไม่ดีไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์ไปทำอะไรใช่ไหมไม่รู้ว่าจะบรรลุอริยสัจไปทำอะไรคนที่รู้เรื่องของกรรมสกตาดีจึงเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารอย่างเช่นท่านพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่มีกรรมสกตามั่นคงมากท่านจึงออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต
์มาถึงตรงนี้นี่นะครับถ้าเป็นพวกผมคารวะเนี่ยนะครับจำเป็นไหมครับที่ศีลจะต้องบริสุทธิ์ถ้าหากว่าเราตั้งใจว่าเราก็จะเจริญธรรมะชั้นสูงนี่นะครับ
ใช่ป่ะ
จำเป็นไหมครับ
เอางี้นะเรามาใช้ธรรมะธรรมดาก่อนถ้าคนศีลไม่ดีทั่วไปแล้วเนี่ยให้เขาพิจารณาเรื่องกรรมนี่เขามีศรัทธาไหม
ก็
สมมติถ้าหากว่าของธรรมะเนี่ยยุงมาก็กัดไม่ต้องพิจารณาเลยตบทันทีเลยอ่ะใครทำอะไรผิดใจก็ด่าโกหกได้ก็เป็นโกหกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าพูดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยรับง่ายไหมคงรับยากนะแม้แต่เรื่องกรรมยังรับยากอันการศึกษาพระธรรมที่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจเนี่ยแทบจะไม่มีหนทางเลยอันเขาจะต้องมั่นคงในเรื่องกรรมสกตาว่าบุญที่ทำกรรมที่ก่อเจตนาเหล่านี้ไม่ไร้ผลเมื่อมองเห็นว่าเจตนาเหล่านี้ไม่ไร้ผลเนี่ยมันมีผลอย่างแน่นอนทำให้เพียรทำให้หมั่นทำให้ศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรม อย่าลืมว่าการศึกษาเรื่องสติปัฏฐานการเจริญวิปัสสนาทั้งหมดเพื่อบรรลุอริยสัจการบรรลุอริยสัจนั่นแหละเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่ปิดอบายพระโสดาบันนั้นคือบุคคลที่ปิดอบายได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันที่ยังไม่ได้คุณธรรมชั้นสูงกลับมาสู่โลกนี้ไม่เกิน7ครั้งนั่นหมายถึงว่าผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเป็นครั้งแรกพวกสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทีนี้ในอริยสัจธรรมนั้นคนที่มั่นคงในเรื่องอริยสัจคนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องกรรมเป็นอย่างดีเพราะว่าข้อปฏิบัติคืออริยสัจหรือว่าอริยมรรคนั้นน่ะเป็นธรรมะที่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวถ้าเรามาแบ่งเรื่องกรรมแล้วเราจะรู้ว่า1กรรมดำให้ผลเป็นดำกรรมขาวให้ผลเป็นขาวก็คือกรรมขาวให้ผลเป็นสุขกรรมทั้งดำทั้งขาวคือทำทั้งดีทั้งชั่วก็ให้ผลทั้งดำทั้งขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมผู้ที่จะมีกุศลธรรมประเภทกรรมไม่ดำไม่ขาวคืออริยมรรคกรรมนั้นน่ะจะต้องมั่นคงในกรรมดำก่อนว่ากรรมดำนี้ให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนกรรมขาวเนี่ยเบื้องต้นให้ผลเป็นสุขแต่ผลของกรรมขาวก็ยังทุกข์อีกเช่นชาติปิทุกชราทุกมรณะทุกเป็นต้นก็ถือว่าเป็นผลของกรรมขาวเพราะฉะนั้นเขาจึงศึกษากุศลธรรมเพื่อเบื่อหน่ายแม้ในกรรมดำและกรรมขาวผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นไปเพื่อพ้นจากกรรมดำกรรมขาวเป็นผู้ลอยบุญละบาปเขาจึงเรียกว่าพระอรหันต์เหมือนกับในอัจฉราตสูตรภิกษุรูปนี้เนี่ยท่านเป็นผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์มาดีหลายปีด้วยกันเรียกว่าศีลของท่านเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดมาตลอดแล้วก็เป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลด้วยแล้วกรรมสกตาของท่านมั่นคงมากความมั่นคงของกรรมสกตาอย่างเช่นข้อสุดท้ายที่เชื่อว่าความตรัสรู้ดีของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงเมื่อท่านตรัสรู้ดีมีอยู่จริงอย่างนี้ท่านมีศรัทธาในเรื่องกรรมมีความเชื่อในเรื่องกรรมมากขณะที่จะได้เสวยวิบากในเทวโลกไม่ใช่ของยากที่จะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์เนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ขณะที่จะมีพระผู้มีพระภาคมาตรัสรู้ธรรมมาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้เนี่ยเป็นของยากโอกาสเหล่านี้จะมีเมื่อไหร่อีกเพราะท่านไปเกิดในสวรรค์ถึงความสังเวชใจว่าสิ่งเหล่านี้ท่านได้มานานแล้วได้มาบ่อยแล้วด้วยแต่เรื่องอริยสัจเรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าโอกาสนี้พลาดเมื่อไหร่จะได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอันท่านก็เลยรีบมาเพื่อที่จะฟังธรรมมาขอฟังธรรมพระผู้มีพระภาคแสดงจบท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันอันผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยจึงมีความเบาใจเบาใจแล้วว่าในวัฏฏะถึงท่านยังท่องเที่ยวไปแต่อบายทุคติวินิบาตนรกของท่านไม่มีแล้วแต่ของเราเนี่ยมองเห็นสมมติว่าขออภัยนะมองเห็นสุนัขขี้เรือนวิ่งตัดหน้าเนี่ยเราพูดเต็มปากเต็มภาคภูมิว่าเอ้ยฉันไม่ต้องเกิดเหมือนแกละหรือถ้าหากว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยลงจากภูเขาขิจกูฏมองเห็นเปรตท่านยิ้มหัสสิตุปาทจิตของท่านยิ้มแย้มขึ้นจนพระลักษณะถามที่ท่านยิ้มเนี่ยไม่ได้ยิ้มเยาะเย้ยเปรตหรือถากถางเปรตอะไรแต่ท่านยิ้มว่าอัตภาพเห็นปานนั้นเนี่ยท่านพ้นแล้วท่านพ้นจากคติแบบนั้นแล้วของเรานี่เห็นสัตว์เดรัจฉานวิ่งมาหรือว่าเห็นควายกำลังไถนาเนี่ยที่ลำปางเนี่ยรถม้ามันลากอยู่เนี่ยเห็นปุ๊บยิ้มเลยนะโอ้ฉันพ้นแล้วจุติจิตเกิดง่ายไหม
ไม่ยาก
ไม่ยากเลยเพราะถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษามรณาสนวิถีมรณะขณะหรือมรณะสมัยเนี่ยแวบเดียวอ่ะจุติจิตทางปัญจทวารวิถีก็ได้คือหมายความว่าขณะที่ตากำลังมองเห็นเนี่ยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นสัมปติชนะสันติรณะโวทัพนะชวนะ5ครั้งจุติจิตทันทีได้เลยงั้นจุติจิตเนี่ยเกิดง่ายมากและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องปัจจัยดีจะเห็นว่ามีปัจจัยอะไรที่มั่นคงถาวรบ้างจิตเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นภวังคจิตเนี่ยมีอะไรมารับประกันว่าภวังคจิตของคุณจะเกิดอีก20ปีจะมีอายุไปอีก30ปี40ปีที่เรียกว่ามีอายุ80ปีตาย เอาอะไรมารับรองกับภวังคจิตแล้วกรรมชรูปเหล่านี้ในร่างกายจักขุประสาทะโสตประสาทะคานะประสาทะชิวหาประสาทะกายะประสาทะในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองรับประกันว่าประสาทะรูปเหล่านี้ไม่ดับประสาทะรูปเหล่านี้อยู่ด้วยปัจจัยอะไรบ้างอยู่ด้วยมหาภูตรูป4ชีวิตรูปเนี่ยหรือชีวิตเนื่องด้วยมหาภูตรูป4นี่ใน1นะต่อไป2ชีวิตรูปเนี่ยเนื่องด้วยอาหารต่อไปชีวิตรูปเหล่านี้เนื่องด้วยจิตและจิตเนี่ยมันมั่นคงมั้ยล่ะไม่มีความมั่นคงเราเลยเพราะฉะนั้นนี้ผู้ที่มั่นคงในกรรมสักตาดีแล้วเนี่ยจึงทำให้มองเห็นภัยในวัฏฏะอันยาวไกลเมื่อท่านมองเห็นภัยในวัฏฏะท่านจึงดิ้นสุดฤทธิ์เลยนะเพื่อที่จะหาทางออกถามว่าดิ้นขนาดไหนเขาบอกว่าคนที่กำลังอยู่ในกระท่อมที่ถูกไฟไหม้อะเขาจะทำยังไงนั่งเฉยเลยไหมกระท่อมกำลังถูกไฟไหม้จะทำตัวยังไงหรือคนที่กำลังไฟไหม้บนศีรษะเนี่ยเขาจะทำยังไงฉันใดพระองค์ทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายจงเพียรพยายามเพื่อรู้อริยสัจเหมือนกับคนที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะดังนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อมุ่งให้ถึงโลกุตระธรรมเมื่อถึงโลกุตระธรรมแล้วก็อานิสงส์มากมายมหาศาลอย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว
้แสดงว่ากรรมสกตาปัญญาเนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อว่าโลกียะสัมมาทิฏฐิ
ใช่ไหมครับ
ก่อนที่จะถึงโลกุตระสัมมาทิฏฐิก็ต้องมีโลกียะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นพื้น
เจริญพรเป็นอุปนิสัยให
้แล้วก็จะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับ
เจริญพรอ
ันที่จริงมีหลายพระสูตรทีเดียวพระองค์ทรงเน้นนะฮะท
่
านจะตัดท่านสั้นว่าศีลบริสุทธิ์และทิฏฐิที่ตรง
เจริญพร
ท่านตัดได้สั้นๆว่าศีลบริสุทธิ์และทิฏฐิที่ตรงเท่านั้นถ้าผู้ใดนะฮะยังไม่มีโลกียะสัมมาทิฏฐิพระองค์จะไม่ตัดอริยสัจ4เลย
เจริญพร
พระองค์จะไม่ตัดเลย
เจริญพร
จนกว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะครับเคยมีพื้นอย่างนี้มาก่อน
มีความรู้หนักมั่นคงในเรื่องราวเหล่านี้ดีอยู่แล้ว
แม้แต่ว่าเข้าเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนมาก่อนเช่นเป็นนักบวชต่าง
ๆแ
ต่ว่านักบวชบางนิกายก็มีปัญญาขั้นนี้
กรรมวาทีอยู่แล้ว
เป็นกรรมวาทีก็มีอยู่ใช่ไหมครับถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้พื้นฐานนี้เต็มแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4แต่ถ้าไม่เต็มพระองค์ก็จะต้องแสดงพื้นฐานให้ก่อน
พื้นฐานก่อนเพราะฉะนั้นกรรมสักตาโดยทั่วไปในวิปัสสนาภูมิคืออะไรปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือกรรมสักตาความรู้ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือกรรมสักตาจักขุวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยถ้าโดยปฏิจจสมุปบาทก็ต้องบอกว่ามีกรรมเป็นปัจจัยแต่ถามว่าอีกในหนึ่งก็บอกว่าจักขุวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีสีกับจักขุวัตถุเป็นปัจจัยอวัชนะจิตก็เป็นปัจจัยทีนี้แล้วแต่จะแสดงแต่ความรู้ในเรื่องของจักขุวิญญาณเป็นต้นเนี่ยคนนั้นจะต้องมั่นคงในเรื่องของกรรมถ้าหากว่าไม่มั่นคงในเรื่องของกรรมปั๊บเนี่ยเห็นเนี่ยเอ็มโชคดีเนี่ยมารูปแบบนี้มีโชคดีเหลือเกินได้เห็นท่านทั้งหลายถามว่าโชคหรือเปล่ารูปารมณ์เกิดด้วยเหตุเท่าไหร่4อย่างใช่ไหมกรรมจิตอุตุและอาหารบอกผมมาด้วยกรรมของผมอ่ะคุณบอกว่าโชคดีได้ยังไง ใช่ไหมจักขุวิญญาณมาด้วยกรรมแสงสว่างมาด้วยปัจจัยของแสงสว่างจักขุวัตถุก็มาด้วยปัจจัยของจักขุวัตถุจักขุวิญญาณเนี่ยมาจากกรรมที่ไหนมาไม่รู้กรรมในอดีตเป็นนานาขาคณิกกรรมมาประจวบกันเข้าเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาวธรรมที่เรียกว่าสังขารธรรมนั้นน่ะอาศัยปัจจัยเนี่ยปรุงแต่งขึ้นหลายประการด้วยกันใช่ไหมอย่างเช่นจักขุวัตถุที่เราเคยศึกษานั้น40กว่าปัจจัยกว่าที่จักขุวิญญาณจะเกิดขึ้นได้แล้วในตัวจักขุวัตถุตัวตาเองก็มีปัจจัยทั้งหลายอย่างแล้วความรู้ในเรื่องของปัจจัยนี่แหละคือความรู้เรื่องกรรมสกตาถ้าหากว่าความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ไม่มั่นคงถามว่าศึกษาอริยสัจหรือศึกษาวิปัสสนาเพื่ออะไรเราก็กลายเป็นว่าเดินทางโดยที่จะไปไหนบอกทางนี้ทางตรงมากถามว่าไปไหนไม่รู้แล้วทำไมต้องไปไม่รู้แต่ว่าทางมันดีอ่ะ
เขาบอกให้ไป
เขาบอกให้ไปไปทำไมไม่รู้ถ้าอย่างนั้นนี่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเดินถูกทางก็ดีไป แต่ถ้าคนที่ไม่รู้อานิสงส์ไม่รู้จุดหมายปลายทางจริงๆแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งจะแวะจากทางไปนานๆเข้าเอ๊ะฉันเดินมาตั้งนานแล้วไม่เห็นถึงอะไรสักอย่างหนึ่งกลับดีกว่า
ผู้ที่บำเพ็ญบารมีแต่ก็ไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์พระนิพพานหรือว่ามรรคผลไว้ก็ไม่มีทางถึง
ก็ไม่เรียกว่าบารมีไงพอถ้าไม่ได้ตั้งความปรารถนาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จึงไม่เรียกว่าเป็นบารมีอะไรเพราะว่าเป็นกุศลธรรมที่เรียกว่าสังขารเท่านั้นเองสังขารที่ปรุงแต่งในจิตทั้งที่เป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารก็เป็นไปเพื่อปฏิสนธิวิญญาณต่อไปเท่านั้นเองทีนี้ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราจะไปปฏิสนธิที่ไหนสมมติอ้าวเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงในโลกนี้มีกี่คนสมควรจะไปอยู่ในท้องใครในเรื่องของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิอีกนัยยะหนึ่งที่เราเรียนอยู่ก็คือเรื่องของไตรสรณคมความรู้ในเรื่องของไตรสรณคมนั่นแหละเป็นความรู้เรื่องกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิไตรสรณะไตรแปลว่าสามสรณะแปลว่าที่พึ่งหรือเครื่องกำจัดภัยเครื่องกำจัดภัยที่พึ่งของเรามีทั้งหมดอยู่สามอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ถ้าเราจะพูดให้ตรงเลยจริงๆเนี่ยคือใครผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจธรรมได้ด้วยปัญญาด้วยตัวเองผู้ที่สามารถตรัสรู้อริยสัจธรรมด้วยตนเองโดยที่ไม่มีคนแนะนำสั่งสอนถามว่าทำไมท่านจึงได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมเพราะท่านสั่งสมบารมีมามากแล้วทีนี้ถามว่าท่านเป็นที่พึ่งให้เราแบบไหนเพราะท่านเป็นเครื่องกำจัดภัยท่านทรงเป็นผู้ดำเนินไปในเบื้องหน้าท่านเป็นคติเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ทำลายทุกข์เป็นผู้จัดแจงประโยชน์ให้แก่เราทั้งหลายการที่เรามีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้แนะนำประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้นี่แหละเชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้านั้นโดยคุณแล้วย่อๆมี3อย่างด้วยกัน1พระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระกรุณาที่คุณพระคุณ3อย่างนี้เราสวดมนต์ไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอรหังนี่หมายถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทโธบ่งถึงความเป็นปัญญาที่คุณสุดท้ายภควาบ่งถึงความเป็นพระกรุณาที่คุณเพราะพระองค์ทรงจำแนกแจกแจงพระธรรมต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ดีแล้วที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราได้แก่อะไรได้แก่ 1. พระปริยัติสัจธรรมพระปริยัติธรรม 2. อริยมรรค 3. อริยผล 4. นิพพานนี่แหละเป็นสรณะของเราทั้งหลายต่อไปพระสงฆ์สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติหรือปฏิปทาคือเครื่องดำเนินเครื่องดำเนินของท่านดีไม่สุดโต่งไม่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยกไม่ปฏิบัติเพื่อยึดติดในรูปนามขันธ์5แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยกทำวิบากกรรมชรูปให้มันทุกข์ทรมานแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามนัยยะแห่งกรรมสกตาเป็นต้นพระสงฆ์คือผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิและศีลเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิศีลของท่านก็คือศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลเหล่านั้นก็คือศีลที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วแล้วก็ทิฏฐิของพระสงฆ์คือยังไงท่านมีทิฏฐิตามศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ายังไงท่านว่าตามอย่างเช่นแม้แต่พระสารีบุตรใช่ไหมถ้าใครมาถามปัญหาท่านหรือพระมหากัจจายนะเป็นต้นถ้ามีคนมาถามปัญหาท่านก็บอกว่าคำพูดของผมให้ไปเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่ายังไงเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณผู้ที่มีทิฏฐิตามพระผู้มีพระภาคทุกกระเบียดนิ้วนั่นแหละถือว่าเป็นพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติปฏิปทาตามนี้แหละเรียกว่าอุชุปฏิปันโนก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้า รือว่าผู้ปฏิบัติเพื่ออริยมรรคเรียกว่ายายะปฏิปันโนแล้วก็สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติจนได้มรรคผลตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆที่เรียกว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าโดยความหมายของโลกิยสรณคมเนี่ยมี3ความหมายด้วยกันความหมายที่1ก็ได้แก่การได้เฉพาะคือซึ่งศรัทธาในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็2เป็นสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิที่ถูกที่ตรงแล้วก็เป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่ถูกชู้กรรมในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการโลกิยสรณคมนี้นั้นเป็นไปแล้วโดยอาการ4อย่างคือมีอยู่4ประเภทด้วยกัน1อัตตะสันนิยาตนะแปลเป็นภาษาเราว่าการมอบกายถวายตน2ตัปปรายณตาความมีพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้า3สิทธสภาวูปคมนะการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์สุดท้ายปนิปาตะการนอบน้อมผู้ที่จะถึงไตรสรณคมแบบโลกิยะนั้นจะต้องมีการกระทำใน4อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงไตรสรณคมใน4อย่างนี้ของเรานี่เป็นข้อไหนข้อ1นะมอบกายถวายตน2มีพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้า3การเข้าถึงความเป็นสิทธิ์4นอบน้อมเอา4ข้อเลยนะว่าโอ้สาธุแสดงว่ามั่นคงบอกว่าถ้าหาไม่เจอสักข้อเลยนี่เอ๊ะอย่างงี้นอกศาสนาหรือเปล่าเนี่ย
ในสมัยพุทธกาลนี่นะถ้าพูดถึงว่าเขาจะมอบกายถวายตัวเนี่ยถือใครเป็นสรณะเนี่ยหมายถึงว่าเขาขั้นมอบชีวิตก็ได้นะครับ
เชิญพาน
ถูกไหมฮะสมมติว่าความเห็นสองท่านเนี่ยนะฮะมีการโต้วาทีกันเนี่ยถ้าฝ่ายใดแพ้นะครับฝ่ายนั้นเนี่ยนะฮะไม่ฆ่าตัวตายก็ต้องมาเป็นสิทธิ์อีกฝ่ายนึงนะครับ
เชิญพาน
เพราะเขาจริงจังมากในสมัยพุทธกาลนี่นะเขาถือความคิดเนี่ยสำคัญมากถ้าเขายอมรับว่าอีกฝ่ายหนึ่งนี่นะครับถูกนะครับแล้วเขาไม่ตะแบงอย่างสมัยนี้นะครับ เขายอมรับอีกฝ่ายหนึ่งถูกเนี่ยเขามอบกายถวายชีวิตยอมเป็นศิษย์เลยยกให้เป็นศาสดาเลย
ใช่ป่ะ
เพราะฉะนั้นความหมายว่าการมอบกายถวายตนเนี่ยเรายังห่างพอสมควรนะ
ใช่ป่ะเดี๋ยวมาดูนะข้อหนึ่งเนี่ยการมอบกายถวายตนเป็นลักษณะว่าการพลีชีพเพื่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขอมอบตนแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้ชื่อว่าอัตตสันนิยตนะการมอบกายถวายตนพลีชีพชีพก็คือชีวิตอ่ะนะเหมือนกับทหารเนี่ยสละชีพเพื่อชาติไปรบใช่ไหมสละชีพเพื่อชาติตายก็เป็นตายอ่ะแต่ทีนี้ของเรานะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เหมือนกับการที่เราจะมอบกายถวายชีวิตให้กับผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักเขาเหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็เหมือนกันการที่เรามอบชีวิตแด่พระพุทธศาสนาแสดงว่าเรามีความรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีจะมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราต้องรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเลยว่าพระพุทธเจ้าคือใครทำไมเราต้องนับถือท่านขนาดนั้นจนถึงกับว่าเอาชีวิตให้ท่านอ่ะพระธรรมของท่านดียังไงทำไมเราต้องถึงกับขนาดว่าพลีชีพเลยอ่ะพระสงฆ์เนี่ยดียังไงพระสงฆ์คือใครกันแน่เอ๊ะออกหนังสือพิมพ์อย่างนี้ทุกวันเนี่ยเราจะมอบกายถวายชีวิตให้ยังไงเนี่ยเราต้องไม่สับสนในเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์งั้นถ้าผู้ใดที่สับสนก็แสดงว่าคงห่างพระพุทธศาสนาพอสมควรนะยังไม่รู้เลยว่าสรณะจริงๆเนี่ยคืออะไรทีนี้ต่อไปนะข้อ2ความเป็นผู้มีพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่งอาศัย